Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Устінаў
і Вольга Міскевіч, і нашы тэмы.
Як прайшла інаўгурацыя Уладзіміра Пуціна?
Міністэрства абароны прапануе вымераць кошт салюту не ў доларах, а ў бясцэннай памяці.
Якія кнігі закупаюць беларускія бібліятэкі?
Гэта ды інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Дэпутат Мінрайсавета, якога назвалі злодзім крымінальнікам, не можа пасля гэтага нармальна спаць. З гэтай нагоды ён падаў у суд на сваю былую саперніцу па выбарчым участку, падаў позву на паклёп.
Першае пасяджэнне па справе прайшло 25 красавіка і доўжылася менш за гадзіну. Суддзя выслухаў бакі і вырашыў адкласці слуханне справы да 7 траўня, каб выклікаць на пасяджэнне сведак.
На судовае пасяджэнне пад Мінскам выправілася і наша журналістка Марыя Вайтовіч, якая ўжо вярнулася і зараз з намі на сувязі. Марыя, прывітанне.
Прывітанне.
Дык чым скончылася гэтае судовае разбіральніцтва?
Ну, адразу скажу так, што за адсутнасці склада злачынства Стукаў прайграў справу.
Так паклёпу не было, ці ўсё ж такі быў паклёп?
Не было.
Так не на было што паклёп... крыдзіўся, чаму дэпутат Мінрайсавета не мог спаць па начах?
Ну, нагадаю, што інцыдэнт адбыўся 29 сакавіка падчас прыёму грамадзян у Хацежанскім сельсавеце, так? Блая канкурэнтка Бестарон адгукнулася пра дэпутата ў размове з мясцовымі жыхарамі, якія стаялі ў чарзе на прыём, так? І сказала, што нібыта Стукаў Юрый Леанідавіч злодзей і крымінальнік. Ну, хутчэй за ўсё, яна насамрэч казала, так, але ж трэба было праверыць, ці мела яна рацыю. Нагадаю, што падчас першага паседжання ў судзе Мінскага раёна адвакат Цаўчынай, так, Вольгі, падаў хаданіцтва аб далучэнні да цяперашняй справы матэрыялу крымінальнай вытворчасці супраць Стукава, якая вялася ў 2015-2016 годах. Так, ну, ёсць такая гісторыя ў тым, што ў 2015 годзе Стукаў прыцягваўся да крымінальнай адказнасці.
Вось, галоўнае пытанне, ці ён крымінальнік у мінулым?
Ну, так, па частцы першай артыкула 210-га, так, па нібыта ён краў паліва у дзяржавы.
Я так адразу і падумала, што ж ён краў? Атрымалася скрасць, атрымалася давесці, што ён краў на тэпы?
Так,
ці ён прыцягваўся да адказнасці?
Ён прыцягваўся, але не па крымінальнай. То есть у сувязі з тым, што ён пагасіў шкоду, так, і прызнаў сваю віну, яго не асудзілі, так? Вось, але ж ён адміністратыўна панёс наказанне, так, але ж крымінальны справу закрылі, зачынілі, так?
А ці казалі, а дзе ён краў паліва? На працоўным месцы адкуль цягаў?
Так, так. Цягаў на працоўным месцы, але ж сваім сведкам, якіх ён сёння прывёз, ён нібыта казаў, што гэта ён карыстаўся менавіта падчас выбараў, ён вазіў нібыта там Лукашэнку кудысьці. Ну, якая такая вельмі смешная гісторыя, ну, гэта там распавядалі жанчыны, якіх ён прывёз, ім уже такога сталага ўзросту, вось, магчыма, яны нешта пераблыталі, але ж вось некі такія былі байкі. Вось. Што давялося мне пачуць? Тое, што насамрэч усё ж такі дакументы дадалі да справы, і там пацвердзілася, што была такая справа. Вось, было некалькі перапынкаў сёння, то бок суд паседжанне цягнулася больш, чым у мінулы раз, калі мінулы раз менш за гадзіну ўсё скончылася. Сёння, магчыма, было каля двух, і былі перапынкі там на паўгадзіны, так, на там 10 хвілін. Не маглі вырашыць, напэўна, што рабіць у гэтай справе. Вось, але ж, ну, праўда была на боку Саўчынай.
Але не глічы на тое, што ўсё ж такі яе не абвінавачылі ў паклёпе, бо яна мела рацыю, так? Дэпутатам застаецца чалавек з крымінальным мінулым.
Так, вельмі гэта цікава, ведаць, у чым справа. З ім сёння прыехалі некалькі сведкаў, так? Як я ўжо падкрэсла, гэта жанчына ўжо такога 45-48 году нараджэння.
Можна я зноў цябе перабью? І жанчыны казалі, у нас у Савецкім Саюзе ўсе кралі. на працоўным месцы.
Не, яны казалі, яны на паседжанні сказалі, што, ну так знаёмы са Стукавым, так, ну вось так вось літаральна, ну яго ведаюць, але ж так, не то, што яны сябруюць. А мне на калідоры яны казалі: "Да, ён же наш сыночак, ён же у нас такі вось добранькі, хорошенькі, ён не мог". Вось я кажу: "Ну, калі ёсць версія, што ён нешта там краў, нехта кажа пра гэта, магчыма, ўсё ж такі, ну, ёсць прэцэдэнт некі". Не, мы яго з дзяцінства ведаем, не мог. І мне было цікава глядзець у іх вочы, я спецыяльна назірала проста, калі зачытвалі матэрыялы справы, так, крымінальны, вось якая была, і дзе пацвердзілася тое, што ён краў паліва.
Вочы было... павялічваліся ў жанчын.
Так, ну, павялічваліся, але ж пасля быў перапынак, і перад ім яны зноў пачалі мне казаць: "Ну і што, ён ж нікога не забіў". Вось такая логіка.
Марія, дзякуй за гэту размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з намі на сувязі была наша журналістка Марія Вайтовіч. Як мы пачулі, ўсё ж такі ёсць такія цяпер дэпутаты, якія маюць крымінальнае мінулае. Увогуле гэтыя апошнія выбары ў мясцовыя саветы вылучыліся ў тым, што было даволі шмат кандыдатаў у дэпутаты, якія мелі сапраўды вось такое цёмнае, нейкае шэрае мінулае, і часта такія кандыдаты былі акурат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі. Працягваем праграму «Еўразум». Я нагадаю, што не раз наша кіраўніцтва дзяржавы казала пра тое, што яны змагаюцца з карупцыяй і вельмі эфектыўна. Дарэчы, гэта вынікае са штагадовага даследавання міжнароднай прававодчай арганізацыі «Freedom House».
Эксперты мяркуюць, што ў нашай дзяржавы палепшыла барацьба з карупцыяй, але пагоршылася сітуацыя з нацыянальным дэмакратычным кіраваннем. Пра гэта гаворыцца ў заяве міжнароднай арганізацыі.
А мы перарываемся на музычную паўзу, пасля якой паразмаўляем пра тое, якія кнігі закупаюць беларускія бібліятэкі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прадстаўнікі карпорацыі NOP World назвалі нацыю, якая чытае больш за ўсіх у свеце. Для таго, каб даведацца, жыхары якой краіны больш за ўсё чытаюць, спецыялісты правялі навуковае даследаванне. Так, больш за ўсіх у свеце чытаюць у Індыі. Жыхары гэтай краіны праводзяць па 11 гадзінаў у тыдзень за кнігай. На другім і трэцім месцах размяшчаюцца Таіланд і Кітай з паказчыкам у 9 і 8 гадзінаў чытання адпаведна. У Еўропе самыя чытаючыя чэхі. Яны праводзяць за кнігай 7,5 гадзінаў на тыдзень. Беларусаў у топ-10 літаратурных нацый няма.
Пра тое, наколькі цікавыя кнігі можна знайсці ў айчынных бібліятэках, даведаемся ад нашай журналісткі Насты Бойка.
Што адбываецца з бібліятэкамі ў час, калі людзі сталі менш чытаць, а любую кніжку ўвогуле можна адшукаць у інтэрнэце. На сайце дзяржзакупак знаходзім замовы гомельскай і магілёўскай гарадскіх бібліятэк. У спісак кніг, якія купіла гомельская бібліятэка імя Герцена, увогуле не знаходзім беларускамоўнай літаратуры. Затое тут ёсць адразу дзве кніжкі Пуціна, па некалькі асобнікаў кожнай. У бібліятэцы нам тлумачыць: закупаем тое, што чытаюць людзі, а таксама кніжныя навінкі.
Заказваем беларускія изданні ў нашых государственных издательствах. Гэта мастацкая беларуская энцыклапедія, Беларусь, вышэйшая школа, беларус. Мы заказваем беларускія і ў той жа время художественныя. Но художественныя мы вот в издательствах в основном участных, да, заказываем.
Распавядаюць у бібліятэкі. З беларускай літаратуры людзям найбольш цікавая Наталля Батракова, Мікалай Чаргінец, Пастернак Жвалеўскі, Андрэй Варонін. Апошні гэта літаратурны праект пра тоў Міраслава і Вячаслава Адамчыкаў.
Ещё ў беларускіх издательствах мы абязательна приобретаем, ну, всякія энцыклапедыі, прадолжаючыяся издання, і Караткевіча, і Науменка. Это абязательна многатомнікі, сабранне сачыненняў.
Дэтэктывы ў Дар'і Данцовай, кажуць у бібліятэкі, людзі ўжо перачыталі, таму яны апошнім часам не карыстаюцца папулярнасцю. У магілёўскай цэнтралізаванай сістэмы дзяржаўных публічных бібліятэк 13 філіялаў. Супрацоўнікі збіраюць сведкі пра тое, што цікава людзям, і згодна з гэтым закупаюцца кнігі.
У нас сеть бібліятэчная, і нас 13 філіялаў. Ані свае все, то што ў них спрашваюць чытацелі, і прымаюць да спісак грамаднейшых.
Кнігі замаўляюць 4 разы на год, то бок кожны квартал. У спісах на бліжэйшы беларускія таксама ёсць, напрыклад, Навуменка, Янішыц, Купала і іншая. Але, як распавядае супрацоўніца бібліятэкі, рускай і рускамоўнай літаратуры беларусы цікавяцца значна болей. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Тем часом у Вильни появится библиотека под открытым небом. Она начнет работать с 24 травня на площади Лукишкец. Про это поведомляет сайт местного самокирования.
Каждый месяц она будет перебираться на новое место, популярное у жыхароў литовской столицы. Усяго библиотека пропрацуе 100 дзён до початку осени.
У библиотеки будет каля тысячи книг абсолютно разных жанров, а ее территорию обсталюют креслами для читачоў.
Перервемся на музычную паузу и выпуск новин. Пасля паузы поразмаўляем про инаугурацию Путина.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У понеделок у московском Кремле отбылась церемония инаугурации знову обранного президента России Владимира Путина.
Путин промовил президентскую присягу. Старшиня Конституционного суду вручил ему символы державной улады и обвестил про его уступление на посаду.
Президентские выборы у России отбылися еще 18 соковика. Поводле официальных звесток, Путин отримал на их амаль 77% голосов. Его четвертый президентский термин протягнется до 2024 года.
Напередодні у розных городах России прошли антипутинские акции под назвой «Ён нам не цар». На них были жорстко затриманы каля тысячи удельников. Про то, как изменится Россия под час нового президентского термина Путина, у эфира Еврорадио поразмовляем с политичным оглядальником Романом Яковлевским. Добрый день, господа Роман.
День добрый.
Ну вот, цікаво, конечно, Россия может и не изменится, але як при новом Путине, четвертый раз новый, изменится геополитика?
А я бы хотел отзначить, что новые рысы все же заявились у России, хотя и президент той же. Я хочу нагадать вот про эти акции протестные, подчас яких... Ну, натурально з'явился русский фашизм. Я маю на увазе так званых казаков, якія з дозволу улады, а пазней стало вядома і за кошт улады іх рыхтавалі, хадзілі з нагайкамі по Москве і лупілі дэманстрантаў, асабліва дзяцей.
Ну, скажем, особливого, господа Роман, особливого секрета нема, что такие казаки, такие организации, скажем так, громадские, финансуются и в Беларуси, той же России. Это погроза не только у России, но так само и для нас.
За это дякую вас, что вы додаете это. Я хотел об этом сказать. Больше того, хочу нагадать, что у Беларуси даже... От этих казаков был кандидат в президенты. Его прозвище Малахович. И мы памятаем. А лишь зараз яны, ну, так выглядает так, что яны притихли, а лишь не зникли. И вогуле, или белоруси казаки, мается на увазе, это что?
Ну, ведаете, у меня, может, я вам у протяг скажу, коли вот починался конфликт на усходе Украины, то русский мир, он ассоциировался с Георгиевской стужкой. Может, это некая новая ступень развития российского света, экспансии вот такой нагайкой казака?
А эта нагайка николи не изникала. Я хочу нагадать, что в России, існуе пасада спецыяльная пры прэзідэнты па пытанням казачыства. Ёсць даже пасада такая. А ў чым навізна? Вось у гэтым годзе стала вядома, што РПЦ імкнецца гэта пад свой дах узяць. Ну, як умоўна кажучы, гвардейцы патриарха. Калі мы памятаем Дзюма, да? Гвардейцы кардинала, а тут гвардейцы патриарха. И это тычется Беларуси. Так само, где есть эти формования милитарные, парамилитарные.
И где есть православная церква Московского патриархата. То, господа Роман, видите, вельми трапно все ж таки антурадовские, антипутиновские акции учора прогучали «Ён нам не цару». Все это не символичная акция, так называется, и казаки с нагайками. Але все ж таки у России учора еще нечто отбылось. Отбылось то, что молодь, дети Ну, скажем, да. Все ж таки масово в разных городах выходили на этой акции, да, протесту. Как бы вы это скомментовали?
Ну, это то, что дает, на мой погляд, некую, так сипло я кажу, надею, что у России не все хворые.
А теле есть некая надея у света после того, как Путин четвертый раз стал президентом? Что будет теперь на международном?
Боюсь, что не. Боюсь, что не. Боюсь, что не. И это складано, а лишь это не поротое, так бы мовить, поколение, выросшее в России. Это не большесть. А лишь оно есть. И оно вышло на улицы, что бесит кремлевских этих... чекистов.
Але что это непоротое поколение учора обороняло? Как бы доступ до телеграмма?
Да.
Конституцию?
Да. Ну, а это немало. Это иншее житье, это иншее свет, это и ихние, так бы мовить, что такое свобода для их. Это иншее поколение, иншее мир.
А давайте мы же еще поразважаем, а что такое влада для России? Ти может існавать Россия без цара? Ти кожный, кто докранется до влады у России, становится вот таким царом?
Да, это так. Але казать, что это назавсёды, я бы не стал так казать. До речи, и сярод... РПЦ есть иншадумцы, диссиденты. Например, Андрей Кураев, до речи, який выступил в оборону, что тычется Беларуси. Мы памятаем, как этот митрополит Павел казал, что молимся разным богам. Ну, имел на увазе униатов белорусских. И Кураев открыто выступил в оборону, что это... неприемные заявы. Бог один. И он в оборону фактично выступил, ну, как диссидент в РПЦ. Он отлучен от патриарха.
Ну, может, еще вернемся трошки до улады земной.
Да.
А вот скажите, да, сам Путин, он задоволен своей инаугурацией? Ти ему этой инаугурации?
Думаю, нет. Как мы бачили, вот я мог бачить по его... вот рысы на твару, все, не. Та, счастье я не читал. Да, речи, вот цікаво, что же, а кто с его коллег по СНД присутничал?
Ну, вот самое цікавое питание, кто там присутничал? Бо, как бы, вельми складано когось-то запросить, коли ведаешь, что отмовятся приехать.
Ну, я думаю, не только в этом справа. Я так дозволю себе казать за Лукашенко. Я не думаю, что он в данных обстоятельствах мощно импнулся поехать на это мероприятие. И не только он. Это вот, так бы сказать, иншая ситуация. И нам обещают в Москве мозговеды и политики, ну, например, Явлинский, которые кажут, что все почнется после футбольного чемпионата в России. А это в липене.
То бок зараз такое затишье перед бурой, как спокойно...
Оно не затишье, а такая просто неведомость.
Неведомость.
И это вельми небеспечно. Никто не может сказать, что завтра Путин вырешит. Вот скажет про Донбасс. Что он на какие-то частичные, какие-то гульни почне, але мы бачим больше такое жесткое ставление Вашингтона. Я маю на увазе Украину. Что тычется Беларуси, я особливо хотел бы отзначить, что по певным данным, вот в бегучем месяце, у приконце месяца, у Минску отбудется буйная, я как скажу, фестиваль мозговедов. Это так званый Минский диалог. И шепотом чиновники кажут, и придворные мозговеды, что максимум выступ будет на нем Лукашенко. Макей повинен это открыть. Это наприконце месяца будет. С таких ведомых гостей Наприклад, президент Польщі Квашневський, Олександр Квашневський заявлен.
Ось. Ці заход тільки буде представлено Олександром Квашневським, чи це ще не відомо?
Ні. Буйна планується група, наприклад, американських політологів, які, одного з яких Макей приймав. Ні. Я думаю, що це планується така пропагандистська таке мероприємство, де Лукашенко, мабуть, щось каже більш яскраво, що повинно подобатися Заходу. Я так думаю, що не більше.
Ну, спадар Роман, ведаєте, коли побач з країною знаходиться такий цар з нагайкою, то вже ніяк приходиться будувати такі мости, такі діалоги. Спадар Роман, дякую за цю розмову. На жаль, час нас скінчується. А я нагадаю нашим слухачам, що з нами на сувязі був політичний оглядальник Роман Якаулєвський, з яким ми поспробували розібратися в інаугурації Володимира Путіна. Як ми чули, нічого доброго чекати не треба. Ну, в принципі, ніхто не чекав. Ну, покуль буде напереді затишша перед футбольним чемпіонатом, а потім будемо сочити за подіями. Заставайтеся з нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. 9 траўня па ўсёй Беларусі пройдуць святкаванні Дня Перамогі. У Мінску адбудзецца вайсковы парад з удзелам кіраўніка краіны, а таксама святочны салют.
Летась толькі на арганізацыю культурных мерапрыемстваў на Дзень Перамогі ўлады выдаткавалі больш за 400 тысяч рублёў. На той момант гэта было каля 215 тысяч долараў.
Пра тое, як будзе выглядаць Дзень Перамогі сёлета і колькі ён будзе каштаваць нашаму бюджэту, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
Дзень перамогі ў Мінску пройдзе ў заўсёдным фармаце. Як нам падалося, нічога цікавага. Да такіх высноваў Еўрарадыё прыйшло 7 траўня падчас адмысловай прэс-канферэнцыі з нагоды Дня перамогі. Так, у 12.00 9 траўня 130 ветэранаў на чале з Александрам Лукашэнкам ускладуць кветкі да вечнага агню. Распавядае Марына Адамовіч, чыноўніца з Міністэрства культуры.
В рамках мероприятия традиционно будут возложены венки от главы государства и представителей госорганов, общественных организаций, духовенства, дипкорпуса. По окончании церемонии возложения предполагается выступление главы государства, а также минута молчания. По завершении ритуальной части как символ радости и светлой памяти над площадью засучит викториальный перезвон. Завершится театрализованный эпизод колокольным звоном, сменяющимся песней «День Победы».
Ну а потом все, как звичайно. Концерты по усім Минску, солдатская каша, святочный салют шести пушек у 23.00. Правда, кольки каштуе гэты самый салют, пресс-секретар Минобороны Владимир Макаров Еврорадио не признался.
Стоимость салюта измеряется не в долларах, не в белорусских рублях, а в той бесценной памяти, которая символизирует единство, сплоченность белорусского народа на фоне испуганного терроризма мира, на фоне разрывов реальных бомб, реальных крылатых ракет. В Беларуси, если звучат разрывы, то это разрывы и звуки салюта.
Культурная программа Дня Перемоги не выглядая новой и оригинальной. Такое адчуванне, што тут артысты і калектывы працуюць па накатанай ўжо многа гадоў запар. На сцэнах Мінска будуць выступаць зоркі беларускай эстрады з песнямі натуральна мінулых і ваенных гадоў, а хэдлайнерамі свята стане хор турэцкага і Леў Лешчынка.
Главным месцам правядзення общагарадкова праздніка стане па традыцыі пачатку дня спорта. Канцэрт прымуць участь творческие коллективы исполнителей города Минска, хотя академические ансамбли песни и танцы вооруженных сил Республики Беларусь, концертный оркестр «Немига», простого показательного оркестра вооруженных сил Республики Беларусь, артисты минских театров, это и артисты драматического театра Белорусской армии, артисты Большого театра оперы и балета.
Кажа начальнік аддзела культуры Мінгарвыканкама Віталіна Рудзікава. Згодна з апошнімі дадзенымі, у Беларусі пражывае 8412 ветэранаў вайны. У Мінску больш за 2000. Да свята перамогі 30 цырульняў у Мінска зробіць бясплатнасці з вялікай зніжкай фрызуры ўсім героям перамогі. Таксама на прэс-канферэнцыі распавядае старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Жанна Раманович.
У настоящее время мы продолжаем подготовку к участию ветеранов праздничных мероприятиях. Более 30 парикмахерских столиц предоставляют скидки на стрижку. Практически часть из них скидки, а большинство из них бесплатно будут оказывать такие услуги ветеранам Великой Отечественной войны. При необходимости они готовы посетить ветеранов на дому. Какие же услуги со скидками либо бесплатно оказывают прачечные города Минска, химчистки, а также ветераны могут сделать фотографии.
Маша Колесникова, служба информации.
Дякую, Маша. Тем часом Мінгарвыканкам не дал дозвол на проведение у Минску 9 травня акции «Несмяротный полк». Про это поведомил организатор мероприемства экс-депутат Палаты представников Валерий Драко.
Несмяротный полк – это акция российской пропаганды, примеркованная до 9 травня. У мероприемствах брал удел особисто Владимир Путин у Москве, а Лукашенко, як бачно за отказу с администрации президента, отмовился узначаливать несмяротный полк у Минску. Причем у Беларуси пройде акция «Беларусь помнить».
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новин, а у подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зипош.
Витаю у эфира новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова. У португальском Лиссабоне 6 травня открылся международный песенный конкурс «Евробашини-2018». У делу им берут 43 краины. Головной темой сегодняшнего Евробашиня обраны океан и рака Тежу. Тому традиционная дорожка замест червоной на этот раз стала синей. За Беларусь на сегодняшнем конкурсе выступает украинский спевак Алексеев с песней «Форева». Другий раз у конкурсе возьмет удел и представник Норвегии с белорусскими коронями Александр Рыбак. Как вядома, ён ужо быў пераможцам Еўрабачання ў 2009 годзе, і сёлета букмекеры таксама робяць на яго высокія стаўкі. Першы паўфінал, у якім выступіць Алексеев, пройдзе ў аўторак 8 траўня. Другі прызначаны на 10, а фінал на 12 траўня. Телеканал NBC рыхтуе документальны фільм пра гурт «Абба». Двухгадзінны фільм выйдзе ў эфір у снежні, і ў ім прагучаць класічныя хіты шведскага квартэта як у арыгінальным выглядзе, так і ў выкананні іншых музыкаў. Рэжысёрам і прадзюсарам праекта выступае Йохан Рэнка, аўтар кліпаў «Мадонны», «Робі Вільямса», «Бейонсе» і двух апошніх відэа Дэвіда Боуі. Гэты год можа стаць практычна годам «Абба». Толькі што было абвешчана пра віртуальны тур гурта і дзве новыя песні, а таксама ў ліпені на экраны выходзіць мюзікл «Мама Мія 2» з песнямі «Абба». Детройский рэпер Райан Дэниел Монтгомери, больше ведомый как Ройс Да 5-9, выпустил новый клип на трек «Кейте Пилар», записанный совместно с Эминемом и Кинг Грим. У ролику он отчаянно и самозабывно выконывает свою партию, в той час, как Эминем нерухомо стоит побач, а в другой полове видео они меняются местами. Режиссером ролика стал Джеймс Лазаре, за визуальные эффекты отказный Тимбер. Трек уводзе ў новы альбом Ройса «Book of Ryan» на роўні з рэміксам пры ўдзелі Logic. Эмінем і Монтгомері пачалі супрацоўнічаць яшчэ ў 90-е, калі ў іх быў сумесны праект «Bad Meets Evil». Фільм «Мсціўцы. Вайна бясконцасці» сабраў мільярд долараў у пракасе за 11 дзён. Карціна пераадолела гэтую адзнаку хутчэй за ўсе астатнія ў сусветнай гісторыі кінематографа. Пры гэтым прэм'ера яшчэ не адбылася ў Кітаі, дзе паказы пачнуцца 11 траўня. Папярэдні рэкорд належыць стужцы «Зорныя войны. Абуджэнне сілы», якая выйшла 3 гады таму. Сёмаму эпізоду сагі спатрэбілася 12 дзён, каб дасягнуць мільярда. «Вайна бясконцасці» таксама пабіла рэкорд «Абуджэнне сілы» па зборах за першы уікэнд у США. 250 мільёнаў долараў супраць 248. «Мсціўцы» сталі другім фільмам «Марвел» у 2018 годзе, які сабраў мільярд. Першым была «Чорная пантэра», якой спатрэбілася на гэта 4 тыдні. У Беларусі, пададзеных за 3 першыя дні пракату, на «Вайну бясконцасці» набылі больш за 110 тысяч квіткоў. Зборы склалі каля 350 тысяч рублёў. У мінскіх кінатэатрах фільм можна паглядзець да 23 траўня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».